dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Kryetitujt e këtij edicioni janë: Prizreni proteston kundër ligjit për qendrën historike të këtij qyteti. Serbët e Veriut kanë nisur të vuajnë pasojat e Beogradit për shkak të referendumit. Doris Pak thot se nuk vëre në rezultatet të dialogut Kosovë-Serbi. Gjermania paralajmëron Iranin kundër ndalesave të naftës për Evropën. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubriken e përjavshme Vox. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari transmetojmë një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak ka thënë se organizimi i referendumit në veri të Kosovës do të ketë pasoja negative për integrimin evropian të Serbisë. Duke folur për gazetën Dnevnik, Pak ka thënë se në teren nuk po shihen rezultatet të dialogut Prishtinë-Beograd, të cilat janë kusht për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Për fat të keq, në këtë moment nuk shoh se ka ndryshuar diçka, ka thënë Pak. Në dhjetorin e kaluar, Serbisë i është refuzuar statusi kandidatit evropian, duke ju vënë kusht normalizimi i raporteve me shtetin kosovar. Inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara kanë nisur vizitën treditore në Iran. Ekipi i ekspertëve nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore nuk pritet të vizitojë ndonjë objekt bërthamor, por se do të bisedojë me zyrtarët iranian. Kryeinspektori Herman Nakert si ka bërë thirrje Iranit të punojë me misionin, duke shtuar se një bashkëpunim i tillë veçmë është i vonuar. Raporti që ka nxjerr ANEB në muajin nëntor sugjeron se disa aktivitete atomike të Teheranit kanë për qëllim zhvillimin e armëve bërthamore. Këto akuza hidhen poshtë nga Republika Islamike. Gjermania e ka bërë thirrje Iranit të përmbahet pas kërcënimeve të këtij të fundit se do të ndalojë dërgesat e naftës për Evropën. Ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se Bashkimi Evropian nuk do ta lejojë Teheranin që ta shtyjë atë në cep, duke i ndaluar naftën tashmë të paguar nga firmat evropiane. Westerwelle e ka quajtur kërcënimin një përshkallëzim të rrezikshëm të retorikës, duke thënë se BE-ja do të gjejë mënyra për të kompensuar ndalesat. Irani ka reaguar me zemrim pas sankcioneve të reja të bllokut evropian kundër programit të tij bërthamor. Raportet thonë se të paktën 16 ushtarë dhe 3 civil janë vrarë në përleshjet e së dielës në Siri. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se 10 ushtarë kanë pësuar kur konvoji i tyre është sulmuar në veri perëndim të vendit, ndërsa 3 civilët janë vrarë nga përleshjet me trupat e regjimit në afërsi të Damaskut. Agjencia zyrtare e lajmeve Sana tha se 6 ushtarë të tjerë janë vrarë në rajonin Sahnaja, kur autobuzi i tyre është sulmuar nga terroristët e armatosur, një referencë kjo që autoritetet siriane e përdorin për rebelët. Siria, që nga marsi i kaluar përballet me protesta antiqeveritare që kërkojnë rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje udhëheqësve afrikan që të respektojnë të drejtat e homoseksualeve. Njëra nga format e diskriminimit është injorimi në bazë të orientimit seksual apo identitetit gjinor, ka thënë Ban në hapje të samitit të Bashkimit Afrikan. Ai ka kujtuar gjetjet sipas të cilave disa qeveri afrikane sillen ndaj këtyre njerëzve si ndaj qytetarëve të klasës së dytë apo madje edhe si ndaj kriminalëve. Në kryeqytet qytetin e Etiopisë sot është hapur samiti dyditor në të cilin marrin pjesë zyrtarët më të lartë të 54 vendeve anëtare të Unionit Afrikan. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e kronikave. Qytetarët e Prizrenit kanë protestuar sot kundër ligjit për qendron historike të këtij qyteti. Projekt ligji parashëh më tepër fuqi juridike në administrimin e pronave për kishën ortodokse në qendër të Prizrenit. Protestuesit kanë kërkuar mos miratimin e tij duke e quajtur diskriminues për qytetarët Prizrenas. Për të tjera hollësi raporton Arton Kunushevci.
Në mbrojtjet e qendrës historike të Prizrenit dhe kundër miratimit të një ligji që si thuhet është diskriminues për këtë qendër, qytetarët e shumë prizrenas kanë protestuar me moton "Nuk e duam ligjin". Protesta organizua nga një koalicion i organizatave qeveritare dhe është mbajtur në sheshin Shadervan. Në emër të koalicionit të organizatave qeveritare të Prizrenit, Hajrulla Çeku tha se projekt ligji i cili thuhet se mund të miratohet në kuvendin e Kosovës krijon situata të reja favorizuese për një bashkësi të caktuar fetare që siç është shprehur uraj paraqet diskriminim të qartë të qytetarëve të Prizrenit.
Nuk e duam këtë ligj sepse ai është diskriminues, e shkel kushtetutën e Kosovës. Ligji na varfron, e ndan qytetin e Prizrenit, e degradon trashëgiminë kulturore, nxit konflikte fetare, krijon komunë brenda komune, e shkel vullnetin e qytetarëve, e pengon zhvillimin ekonomik dhe e mbyt jetën kulturore të qytetit.
Ndryshe për këtë projekt ligj, shoqëria civile në Prizren është duke reaguar dhe kundërshtuar që nga viti 2009. Me anë të një peticioni për mosmiratimin e ligjit, janë mbledhur mbi 10.000 nënshkrime të qytetarëve në Prizren. Sipas Hajrulla Çekut, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës asnjëherë nuk kanë marrë për bazë reagimin të qytetarëve. Ai ka shprehur bindjen se nëse miratohet ky projekt ligj nga kuvendi i Kosovës, do të diskriminohen qytetarët e Prizrenit dhe do të favorizohet një bashkësi fetare, e cila ka qenë bashk pjesëmarrëse në gjenocidin që shteti serb e ka ushtruar ndaj qytetarëve të Kosovës.
Ju kujtojmë edhe një herë se Kosova ka ligje dhe institucione adekuate për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Prandaj thirrja jon për shtetin është krijoni kulturën e respektimit dhe zbatimit ligjeve. Mbrojeni trashëgiminë kulturore përmes ligjeve që i keni miratu vet dhe përmes institucioneve që i keni themelu vet.
Protesta e së dielës në Prizren është përkrahur edhe nga partitë politike opozitare, bashkësitë fetare, shoqatat e dalë nga lufta dhe institucione për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nga Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut foli Bashkim Kajdomçaj. Ai u shpreh se Këshilli konsideron se projektligjën e fjalës në kundërshtim të drejtpërdrejtë me dispozitat e propozimit gjithëpërfshirës të dokumentit Atisari për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Sipas Kajdomçajt, projektligji është në kundërshtim të plotë me parimet themelore dhe kushtetutën kur bëhet fjalë për neutralitetin e shtetit për çështjet e besimeve fetare.
Këshilli u vënë thirrje qeverisë, kuvendit të Kosovës që tregon kujdesshëm në raport me vullnetin qytetarëve, dispozitat kushtetuese dhe parimet themelore të shtetit të Kosovës, shkelja e vullnetit qytetarëve. Por aqe shkelje flagrante të drejtëve të themelore të njeriut dhe si e tillë është në kundërshtim me praktikat demokratike të qeverisjes.
Kundër ligjit për Prizrenin dhe në favor të protestës është shprehur edhe rrjeti i grupeve të grave të Kosovës. Drejtuesja e këtij rrjeti, Iqbale Rogova, tha se me tendencën për miratimin e një ligji për qendrën historike të Prizrenit, po tentohet të shkatërrohet një vlerë që u takon të gjithëve.
Po i themi sot prej këtij sheshi Shadrvanit, atyre atje nalt. Mos e prekni Prizrenin. Mos e prekni Prizrenin. Se nëse e prekni Prizrenin, e keni prek gjithë Kosovën.
Pas përfundimit të fjalimeve, protestuesit janë ftuar që për 15 minuta të tjerë të rrinë në heshtje si shenjë proteste dhe mos pajtimi me projekt ligjin për qendrën historike të Prizrenit. Projekt ligji për hoqën e madhe dhe ai për qendrën historike të Prizrenit figurojnë në listën atyre ligjeve që burojnë nga plani i Atisarit, miratimit e cilave thuhet se është i nevojshëm në rrugën drejt përfundimit të periudhës tranzitore të pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët e veriut të Kosovës thonë se ka nisur të vuajnë pasojat nga Beogradi për shkak të referendumit. Sipas disave, ato po reflektohen në pagesat e pagave për zyrtarët të komunave në veri dhe në furnizimin me energji elektrike. Megjithatë, ka dhe nga ata që nuk besojnë në hakmarrje të tillë të Beogradit, por në tendosje të marrëdhënieve po. Qeveria e Serbisë insiston në kundërshtimin e referendumit. Bekim Bislimi raporton për më shumë hollësi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë të vendosur që referendumin e paralajmëruar për mesin e muajit shkurt ta organizojnë dhe mbajnë, por e gjithë kjo nuk do të kaloj pa çrregullime dhe përkeqësim të raporteve në mes këtyre përfaqësuesve dhe Beogradit zyrtar, vlerësojnë politikanët serb të veriut të vendit. Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se referendumin për mes të cilit serbët e veriut do të deklaroheshin nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës, e kanë kundërshtuar autoritetet e Kosovës për përfaqësuesit e vendeve perëndimore, por edhe Beogradi zyrtar, se a do të ketë pasoja për serbët e veriut të Kosovës sipas Ivanovićit, mbetet ende për t'u parë, por si thot ai, tashmë ekzistojnë shenja se Beogradi zyrtar po përpiqet që t'i disiplinojë ata. Ekzistojnë paralajmërime të qarta dhe presione. Në këtë moment, ne shohim se, qoftë rastësisht apo me tendencë, zyrtarët e komunave gjegjësisht të veçeverisjes lokale në veri, ende nuk i kanë marrë pagat. Mu në këtë qast, po nxirën disa teprisa teknologjike në komuna nga ana e regjimit në Beograd, në mënyrë që mundësia e punësimit të reduktohet deri në atë mas, sa që një gjë e tillë të jetë e pamundur, tha Ivanović. Sipas tij, ditëve të fundit edhe furnizimet me energji elektrike në veri të Kosovës kanë qenë me reduktime, ndërkohë që, siç thot Ivanović, në Serbi një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Të gjitha këto, thot ai, mund të jenë pasoja që po i vuajnë serbët e veriut për shkak të vendimit të tyre për referendumin. Por ndryshe mendon Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi. Ai nuk beson në ato që Ivanović i quan shenja të hakmarrjes së Beogradit zyrtar ndaj serbëve të veriut për shkak të referendumit.
Nešto se dešava, ali ja to ne mogu baš da povežem.
Diçka është duke ndodhur, por un nuk mund ta ndërlidh këtë dhe ta vë në kontekst të asaj që kjo po ndodh për shkak të referendumit dhe se ky është dënim për përfaqësuesit e padëgjueshëm serb të veriut apo përgjithsisht për serbët e padëgjueshëm, tha Krstović. Ivanović nuk beson se marrëdhëniet e serbëve të veriut me autoritetet në Beograd do të vazhdojnë të jenë të tensionuara. Mendoj se situata megjithatë do të qetësohet pavarësisht kundërshtimeve të Beogradit ndaj deklarimit të vullnetit demokratik të qytetarëve në mënyrë legale. Të gjithë duhet ta pranojnë një gjë të tillë si fakt dhe kjo nuk guxon që të shërbejë si shkak për çfarë do pasojash apo përplasjesh. Mendoj se ai vendim në fund do të ndikojë që të arrijmë një unifikim më të madh të serbëve sesa që ekziston në këtë çast, tha Ivanović. Megjithatë, Krstović beson se porositë e Beogradit përmes të cilave kundërshtohet mbajtja e referendumit janë të sinqerta. Mbajtja e referendumit, sipas tij, do t'i përketësonte marrëdhëniet e Beogradit me serbët e veriut. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë ditë më parë kanë theksuar se mbajtja eventuale e referendumit dhe rezultati i tij nuk do të kenë efekt ligjor, por vetëm politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kohën kur po vazhdojnë paqartësit rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale, analistët rajonal dhe ndërkombëtar flasin për rëndësinë e bërjes së kompromiseve të arsyeshme me qëllim për mirësimin e bashkëpunimit rajonal. Megjithatë, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, mbizotron një skepticizëm që për hir të integrimit në BE, Serbia të ndryshojë radikalisht qasjen ndaj Kosovës. Raporti i Edona Pecit.
Pranvera e këtij viti duket se do të jetë një periudhë vendimtare për shtetin serb, qoftë në aspektin e brendshëm, ashtu dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në muajin mars, Bashkimi Evropian pritet të marrë vendimin rreth statusit të kandidatit për antarësim të Serbisë në këtë mekanizëm, ndërsa në muajt pasues, Serbia pritet të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale. E gjendur në mes dy proceseve të rëndësishme për shtetin, qeveria në Beograd po kalkulon kujdesshëm politikën e saj karshi Kosovës, thon disa nga njohësit e rrethanave politike në Serbi. Por pavarësisht presionit të shtuar ndërkombëtar me qëllimin nxitjen e ndryshimit të qasjes ndaj Kosovës, ata shprehen skeptik rreth gatishmërisë së Serbisë për kompromise të mëdha në kuadër të dialogut me palën kosovare. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, Predrag Simić, thot se qeveria aktuale serbe parapëlqen suksesin në politikat e brendshme, karshia ti që ndërlidhet me integrimin evropian. A i vlerëson se nuk mund të pritet ndonjë kompromis i madh në bisedimet aktuale Prishtinë-BE-Beograd rreth mënyrës së përfaqësimit të Kosovës në forumet dhe nismat rajonale. Në këtë moment nuk shoh shumë gatishmëri te qeveria serbe për të bërë ndonjë kompromis në këtë. Arsyeja pse qëndrimi aktualisht është më i fuqishëm në këtë çështje ka të bëjë me presionin e brendshëm para mbajtjes së zgjedhjeve. Qeveria tani është nën presionin e partive opozitare që do të mund të sulmonin atë në rast se hiqet dorë nga propozimit të cilin presidenti Boris Tadić i edha Filip Rikerit gjatë qëndrimit të ti në Beograd u shpresimiq. Të ashtu quajturat pikat e Tadićit që ju o patën prezentuar zëvëndës ndihmë sekretarit Amerikan të shtetit Filip Riker janë të sigurohet zgjidhje e qëndrueshme për veriun e Kosovës, mbrojtja e enklavave serbe në jug të Kosovës, të ruhet identiteti serb dhe trashëgimia fetare në tërë Kosovën, si dhe të sigurohet prona private. Qëndrimet ende të paqarta rreth mënyrës së pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale duket se sfidojnë synimin për integrimin evropian të të dyja palëve. Derisa Beogradi insiston që Kosova të prezantohet në këto nisma përmes rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, Prishtina zyrtare këmbgul në prezantimin si shtet duke mos përjashtuar që kjo të bëhet përmes heqjes së fjalës Republik dhe një fusnote e cila do të përshkruante faktin që Kosova është shtet i njohur nga shumica e vendeve të rajonit. Duke folur për bashkëpunimin rajonal, profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, i pa thënë radios ditë më parë se gjithçka do të varet nga gatishmëria e palëve për kompromise.
I think the regional cooperation requirement is one which
Mendoj se kriteri për bashkëpunim rajonal varet deri në një mas nga qasja në dialog. Mendoj se deri më tani topi ka qenë në anën e Serbisë, ndaj të cilës ka pasur më shumë presion për të marrë më seriozisht këtë dialog. Deri më tani nuk ka pasur komente se Prishtina nuk e ka marrë seriozisht këtë çështje, por nëse Prishtina nuk do të ishte e gatshme për këtë dialog, serioze në bisedimet me Serbinë dhe në krijimin e kompromiseve të arsyeshme, atëherë do të krijohej një pengesë, tha ai. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati tha se qëndrimi i deritashëm i Beogradit ndaj Kosovës me tekste problemi rreth veriut të vendit ka qenë pengues. Ai vlersoi se nuk mund të flitet për ndryshim të çështjes serbe derisa vazhdojnë të paraqiten ide të ndryshme për veriun, si ajo që flet për një status special.
Unë nuk i marr çollim mirë ato deklarime rreth statusit, një pjesë e madhe e tyre posaçërisht nga ato 5 vende që nuk na kanë pranuar. Madje për është një tendencë që ta shpëtojnë fytyrën Beogradit që për 20 vite ka udhëheq politik anakronike dhe politik primitive mesjetare, se sa tuhet që tash kemi një vizion modern bashkëror që siguron kvalitet jetës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason në rubrika e përjavshme Vox, e cila në shënjestër ka rinin kosovare. Tem kësa here është Kosova pa liberalizim vizash me bashkimin evropian. Në anketën që korespondentja jon, Ariana Kasapoli, ka zhvilluar me disa të rinjë në Prishtin, shumica e tyre thotë se ndjehet e izoluar si në aspektin e lëvizjes, ashtu edhe atë të shkollimit. Ti ndjekim në vazhdim opinionet e tyre.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Ballkan ku nuk mund të lëvizësh lirshëm pa viza. Arta Krasniqi, ekonomiste rreth të 30-tave, shpreh mendimin e saj.
Por mendoj se njerëzit janë shumë të izoluar për shkak të embargos vizave, përpas që janë të izoluar për me shëtit në i kasë me vizitu në i vend të huj. Janë të izoluar edhe për shkak të shkollimit, për shembull nëse dikush do në shkollu jashtë ose edhe nëse ka një problem me shëndet që duhet më shku më shëru gjithë që është jashtë se këtu nuk i ofrojnë qasi trajtime, përgjësi janë shumë t'izolu.
Edhe Emine Hoti, studente, thotë se nuk ka marrë asnjëherë vizë dhe nuk ka vizituar asnjëherë ndonjë vend evropian pikrisht në mungesë vizash.
Po, është e vështirë sidomos për neve të rinj, sidomos për neve studentat, e kemi shumë probleme në kom provu me shku, po s'ku mujtën. Kom desht me shku në Zvicër, edhe s'ma kanë refuzua. Se po mendojnë që në atrit po shkojnë atje dhe po vendosme atje, po mendojnë që s'po këthemi për që ata.
Tjetër përvojë ka Liridoni, student 25 vjeçar, i cili thotë se duke i ditur procedurat e gjata për të marrë vizë, as që ka provuar të hyjë kësaj pune.
Jo, s'kam provuar me dalë jashtë vendet, po thonë që është thirr. Kam provuar të familjes domethënë, po thonë që është thirr. Po libër shumë dokumenta shumë sana.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës më herët ka adaptuar një udhërrëfyes duke u bazuar në udhërrëfyes që Komisioni Evropian u ka dhënë vendeve të rajonit për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Si e izoluar brenda Kosovës, ndjet edhe Anduena Gashi, juriste me profesion, e cila pohon se të rinjt për posë që duhet lëvizur lirshëm, ata edhe duhet shkollohen jashtë vendit.
Po, qytetarët e Kosovës janë shumë të izolum edhe për një me nuk ka kur farë kuptimi, sa i përket meje, edhe ka shumë njerës tri shumë talentum në gjitha fush, nuk ka kuptim me na izolu, nuk është puna veç me dalë jashtë shtetet, me punu ose me shëtit, po ka shumë njerës të interesu mu shkollu edhe mu këthim vend vetën me kontribu.
Elbasan Ibrahimi, kamarier rreth të 30-ave, thotë se është shumë e vështirë të jetosh në një vend ku nuk mund televizësh lirshëm.
Kam qef me ta bashk, kam qef me dalë jashtë, se së është liberalizimi e viza, ale, viza së polshojnë, së pëllonë si me dalë jashtë, jetën përqen ma shumë atje.
Me mbi 35% të moshës 15 deri 24 vjeçare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeçare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë së Kosovës, por angazhimi i udhëheqësve institucional nuk duket të jetë shumë e madhe në aspektin e liberalizimit të vizave, të paktën kështu fitohet përshtypja kur flet me të rinjt. Besa Preniqi, studente, thotë se ka shumë dëshirë të vazhdoj studimet në Amerikë.
Kisha pas qef me shku në Amerikë, se jam drejtim për dizajn për shkollë mes me këto, kisha pas qef me vazhdu jashtë.
Ndryshe nga Besa, mendon Valdete Hoti, 27 vjeçare, e cila thotë se ka provuar shumë herë të marrë vizë për t'i vizituar familjarët jashtë shtetit, por nuk ka pasur sukses.
Po, na më spari kemi mbi që shtetë izolum. Unë për vete kam konkuru shumë herë për ambasada Gjermone Zvicrone. Kam pas dëshirë të shkoj të vizitaj familjarët, po kurse si të mëlshuat viza.
Por ndryshe nga të gjithë të anketuarit, mendon Belkize Aslani.
Vallon e kom marrë vizën, e s'kom pas probleme viza heq. Si kom aplikumin e kom marrë. Gjermane, Zvicër, nuk e mende që është problem për viza.
Sokol Aliu, arsimtari gjeografis me profesion, mendon se Kosova është i vetmi vend në Ballkan i cili ka mbetur i izoluar.
Jena i vetmi vend në Ballkan që nuk mujna me shku kërkon për postë Shqipnia dhe Maqedoni. Ka shumë pun për më bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Përveç qeverisë në Shkup, të gjithë faktorët tjerë parashikojnë rënje të ekonomisë së Maqedonisë gjatë këtij viti. Qeveria e Gruevskit pret që në kushtet të krizës botërore ekonomia të rritet për 4%, por nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim kanë ulur parashikimin nga 2.4 në 1.9%. Ekspertët presin që rënja të jetë edhe më e madhe. Kronike e Isuf Kadriut.
Maqedonia nuk do të anashkalohet nga kriza ekonomike që ka përfshirë shumë vende të Bashkimit Evropian. Kjo të paktën varet në parashikimet e organizmave financiare evropian. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka rekomanduar qeverisë që të rishikojë parashikimet për rritjen ekonomike për 4% gjatë këtij viti. Nga Berzhi fillimisht kishin paraqitur një rritje ekonomike për Maqedoninë prej 2.4%, por tani parashikimi është ulur në 1.8% me tendencë të uljes së mëtejm. Vladimir Gligorov nga Instituti për Studime Ekonomike në Vjenë thotë se këto vlerësime duhet të merren në konsideratë nga qeveria. Për momente nuk ka indikacione se kriza në Evropë do të ketë pasoja të ndjeshme ndaj Maqedonisë, por mendoj se qeveria këtë duhet ta merr parasysh dhe të shohë nëse parashikimi i saj prej 4% është real apo nëse duhet të korrigjohet. Pra nëse kjo ndodh, atëherë qeveria duhet të bëjë edhe disa ndryshime tjera të projektimeve fiskale, përfshirë edhe rishikimin e buxhetit, thotë Vladimir Gligorov. Por si i vlerëson parashikimet e këtilla qeveria, ministri i financave Zoran Stavrevski thekson.
Në početok në godinat asme i ne bi komentiral vë ova faza.
Jemi në fillim të vitit dhe në këtë fazë nuk do të doja të komentoj parashikimet e institucioneve tjera. Evropa po lëkundet nga recesioni, por për ne është më rëndësi se të gjitha parashikimet që bën për Maqedoninë janë më të larta të në rajon, thotë Stavrevski. Ndërkohë dhe ekspertët e vendas nuk pajtojnë me vlerësimet e qeverisë, madje ata shkojnë edhe më larg duke e parashikuar rritje negative.
Unë nuk shoh se si
një ekonomi që është kaq shumë e mbarur nga tregtia e jashtme dhe nga investimet e huaja mund të ketë rritje ekonomike. Duhet të ketë një model i ri ekonomik që duhet të prezantojë qeveria, që ne mund të bindemi që me të vërtetë ato e bazojnë këtë rritje në një farë lloj modeli ose bazë ose në një farë zhvillim ekonomik i ri. Unë duke i parë parametrat ekonomik, qoftë nga krimi i vendeteve, punë që nga inflacioni, që nga rritja ekonomike, mendoj që do jetë rezultati final do jetë përsëri ose në parazvlerë zero pozitiv ose do jetë në rritje negative.
U shpreh Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Nga lidhje socialdemokrate e opozitës reaguan duke thënë se parashikimet e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim korespondojnë me pritjet e LSDM-s, që sipas nën kryetarit të saj Zoran Jovanovski, asnjëherë nuk janë marrë parasysh nga qeveria.
Ne nuk atë ndalëna revizja za rastet në makedonske ekonomia.
Revizioni më i ri për uljen e parashikimit për ekonominë e Maqedonisë për këtë vit që është bërë nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim korespondon me parashikimet tona, pra dhe institucionet e financiare ndërkombëtare japin vlerësime kritikisht të kundërta me ato të qeverisë për rritje prej 4% që është përfshirë edhe në buxhetin e saj për këtë vit. Thot Jovanovski, duke mos e besuar se qeveria do t'i merë parasysh rekomandimet e këtilla dhe këtë bindje ai e mbështetën në paralajmërimin e qeverisë për rritjen e rrogave dhe të pensioneve në kushtet kur vendi përballet me rreziqe të ndryshme ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Filmi i Angelina Jolie në tokën e gjakut dhe të mjaltit, që për temë ka luftën në Bosnjë, ka shkaktuar zhurma nacionaliste në Serbi. Reagimet e medjave dhe të aktoreve të filmit atje kanë kaluar edhe në ofendime personale për aktoren e Hollywoodit. Të ndjekim hollësi në kronikën që pason. Arritjet e fundit kinematografike të Angelina Jolie kanë nxitur zhurmë nacionaliste në Serbi. Gjembat e medjave që në Beograd cilësohen si të shquara burojnë nga debutimi i fundit i Jolie si skenariste dhe regjisore në filmin Në tokën e gjakut dhe të mjaltit, i cili për temë ka luftën në Bosnjë. Filmi dhe vetë Jolie janë në qendër të një debati të gjindosur në Serbi në lidhje me çështjen më të ndjeshme politike të vendit, shpërbërjen e dhunshme të Jugosllavisë në fillim të viteve 1990 dhe përgjegjësinë e Serbisë për fushatën e spastrimit të paligjshëm etnik kundër civileve musliman dhe kroat gjatë luftës në Bosnjë. Zërat e medjave sërbe thonë se tregimi i Jolie për romancën e dashurisë ndërmjet një vajze muslimane dhe një oficeri të ushtrisë sërbe në mënyrë të paligjshme diskrediton sërbet etnik dhe formson konfliktin nga perspektiva e dukshme antisërbe. Regjisori i filmit Emir Kusturica i ka thënë së fundmi gazetës Beogradase Blitz se filmi i Jolie është rezultat i propagandës së Hollywoodit. Këto komente pasojnë deklaratat e ngjashme të aktorit jugoslav Bata Živojinović, njëherësh ish antar i parlamentit të Serbisë dhe për kohë të gjatë aleat i Slobodan Miloševićit. Ai ka thënë për tabloidin Kurir se Angelina është e trullosur. Gazeta Večernje Novosti, e cila pjesërisht është pronë e qeverisë sërbe, është përmbajtur nga kritikat personale ndaj Jolie, por filmin e saj ka quajtur një copë të propagandës politike. Po sipas kësaj gazete, filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit është skandali më i madh kinematografik në disa dekadat e fundit në rajon. Por ka dhe ca sërb që tani kanë nisur të flasin në mbrojtje të Jolie. Regjisori sërb Stevan Filipović thot se sulmet ndaj Jolie dhe filmit të saj janë në përputhje me një val të përgjithshme të nacionalizmit në Serbi. Kjo është një recetë vjetër që është përdorur 1 milion herë nga nacionalistët. Gjëja më qesharak është fakti se askush nuk e ka parë filmin dhe ata e bazojnë opinionin e tyre nga skenat e promos. Shumica nga ta madje nuk e ka parë as promon, por ka zgjedhur të thotë se është një film antisërb. Kjo është mënyra se si shkojnë gjërat këtu, thot Filipović. Së fundmi, Jolie është akuzuar nga mediat sërbe se ka bërthirje edhe për ndarjen e Republikës Sërbe të Bosnjës, shkrime këto që aktoria i ka hedhur poshtë. Filmi Në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për historinë një gruaje bosnjake muslimane dhe një burri sërb, të cilët bien në dashuri para luftës dhe takohen përsëri gjatë konfliktit, kur ai është oficer në ushtrinë sërbe, ndërsa ajo e burgosur në një kamp. I nominuar për filmin më të mirë të huaj në Globin e Art, muajin e ardhshëm ai do të nisë të shfaqet në Ballkan.
në këtë edicion ndoqët. Prizreni proteston kundër ligjit për qendrën historike të këtij qyteti. Serbët e Veriut kanë nisur të vuajnë pasojat e Beogradit për shkak të referendumit. Doris Pak thot se nuk vëre në rezultatet të dialogut Kosovë-Serbi. Gjermania paralajmëron Iranin kundër ndalesave të naftës për Evropën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për më të reja të fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe emisionet tona, si dhe rubrikën Demask, ku qytetarët shprehin mendimet e tyre për tema të ndryshme. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.